Розділ 19. «Привіт, Мелісо», – сказав Роберт. «Сигнал доходить? Ти мене бачиш?»
«Чітко і ясно, котику», – сказала командир Льюіс. «Передача відео стабільна».
«Сказали, що я маю 5 хвилин», – сказав Роберт.
«Краще, ніж нічого», – сказала Льюіс.
Літаючи у своїй каюті, вона обережно торкнулася перегородки, щоб залишитися в кадрі. «Приємно цього разу бачити тебе не в записі».
«Ага», – посміхнувся Роберт. «Затримка майже непомітна. Хочу сказати, що волів би, аби ти летіла додому».
Льюіс зітхнула. «Я теж, котику».
«Зрозумій мене правильно», – швидко додав Роберт. «Я розумію, чому ти це робиш. Але з егоїстичної точки зору я сумую за своєю дружиною.
Гей, ти що, літаєш?»
«Що?» – сказала Льюіс.
«А, так, корабель зараз не крутиться. Немає штучної гравітації».
«Чому?»
«Бо за кілька днів ми стикуємося з Таяншенем. Не можна обертатися під час стикувань».
«Ясно», – сказав Роберт. «То як там справи на кораблі? Ніхто тобі не допікає?»
«Ні», – Льюіс похитала головою. «Це хороший екіпаж. Мені з ними пощастило».
«О, мало не забув», – сказав Роберт. «Я надибав чудове поповнення для нашої колекції».
«Невже? І що ж ти знайшов?»
«Першодрук 8-трекового запису кращих хітів Абба, не розпакований».
Очі Льюіс розширилися.
«Справді? Диск 1976-го чи, може, якесь перевидання?»
«1976-й на всі боки».
«Ого, яка знахідка!»
«Знаю, правда ж?»
Зупинившись біля телетрапу, літак струснув їх востаннє.
«О, боги!» – сказав Венкат, розминаючи шию. «Це найдовший переліт в моєму житті!»
сказав Тедді і потер очі. «Принаймні до Цзюцюаня ми вирушаємо аж завтра», – простогнав Венкат. 14,5 годин польоту за один день з мене досить».
«Не надто розслабляйся», – сказав Тедді. «Нам ще проходити митницю, де, напевне, доведеться заповнювати купу бланків, бо ми посадовці американського уряду. Мене ще кілька годин, перш ніж ми зможемо прилягти».
«Гадство!»
Забравши ручну поклажу, вони попленталися до виходу з літака разом з рештою стомлених мандрівників. Термінал 3 Пекінського міжнародного аеропорту відлунював какофонією, що панує в усіх великих терміналах. Венкат і Тедді попрямували до довгої черги під імміграційною службою, тим часом як громадяни Китаю пішли до пунктів спрощеного контролю. Венкат став у чергу, а Тедді, що примостився за ним, оглянув термінал у пошуках крамниці. Зараз він радо привітав би кофеїн у будь-якій формі.
«Перепрошую, джентльмени», – пролунав іззаду чийсь голос.
Вони обернулися і побачили молодого китайця в джинсах і тенісній футболці.
«Мене звуть Су Біньмао», – сказав він бездоганною англійською. «Я співробітник Китайського національного космічного управління. Я буду вашим гідом і перекладачем під час вашого перебування в Китайській Народній Республіці».
«Приємно познайомитися, містер Су», – сказав Тедді.
«Я Тедді Сандерс, а це доктор Венкат Капур».
«Нам треба поспати», – одразу сказав Венкат. «Будь ласка, відвезіть нас до готелю, щойно ми пройдемо митницю».
«Я можу зробити краще», – посміхнувся Су. «Ви офіційні гості Китайської Народної Республіки. Вам дозволено не проходити митницю. Я можу відвезти вас до готелю негайно».
«Я люблю вас», – сказав Венкат.
«Ми дякуємо Китайській Народній Республіці», – додав Тедді.
«Я передам», – посміхнувся Су Бінь.
«Гелено, кохана моя», – говорив Фогель своїй дружині. «Сподіваюся, в тебе все добре?»
«Так», – сказала вона, – «все гаразд, але я сумую за тобою».
«Вибач».
«Що вже зробиш?» – знизала плечима вона.
«Як там наші мавпенята?»
«Діти здорові», – вона посміхнулась. Еліза закохалася в новенького хлопця з її класу, а Віктора взяли воротарем до шкільної команди.
«Чудово», – сказав Фогель.
«Я бачу, що ти в центрі управління. Невже в НАСА не здатні передати сигнал у Бремен?»
«Вони могли б», – сказала вона, – «але їм було легше привезти мене до Г'юстона. Безкоштовна відпустка у Сполучених Штатах. Хіба можна відмовлятися?»
«Дуже вправно. А як там моя матір?»
«Настільки добре, наскільки можна», – сказала Гелена. Бувають хороші дні, бувають погані. Вона мене не впізнала минулого разу, як я її навідувала. Може, це й не краще. Їй не доводиться так хвилюватися за тебе, як мені.
Їй не стало гірше? – спитав він.
Ні, вона десь у тому ж стані, в якому була, коли ти відлітав. Лікарі певні, що ти застанеш її, коли повернешся.
Добре, – сказав він. Я переживав, що то міг бути останній раз, коли я її бачив.
«Алексе», – мовила Гелена, – «ти там у безпеці?»
«Наскільки це можливо», – сказав він. «Корабель в бездоганному стані, а коли ми підберемо Таяншень, то отримаємо всі припаси, що знадобляться нам до кінця подорожі.
Будь обережним».
«Буду, кохана моя», – пообіцяв Фогель.
«Ласкаво просимо до Цзюцюаня», – сказав Гомін. «Сподіваюся, ви долетіли без пригод?»
Субінь перекладав слова Гоміна, поки Теді займав друге за зручністю місце в кімнаті для спостереження. За склом він бачив центр управління польотами Цзюцюаня. Він неймовірно нагадував такий же центр у Г'юстоні, тільки Теді не розумів китайського тексту на великих екранах.
«Так, дуже дякую», – сказав Теді. «Гостинність вашого народу просто неперевершена. Приватний літак, яким ми прилетіли сюди, лише вигідно підкреслив це».
«Моїм людям дуже сподобалося працювати з вашою передовою командою», – сказав Гомін. «Минулий місяць був дуже цікавим. Встановлення американського апарата на китайський носій, здається, таке відбувається вперше».
«Це ще раз доводить», – сказав Теді, – «що любов до науки однаково притаманна усім культурам».
Гомін кивнув. «Мої люди особливо відзначили ставлення до роботи вашого співробітника Мітча Гендерсона. Він повністю їй відданий».
«Він просто скалка в дупі», – сказав Теді.
Субінь промовчав, але врешті таки переклав. Гомін засміявся.
«Вам можна так казати», – сказав він, – «але не мені».
«То поясни ще раз», – сказала Емі, Бекова сестра. «Чому ти мусиш виходити в космос?»
«Мені, скоріше за все, і не доведеться», – пояснював Бек. «Я тільки маю бути готовим до цього».
«Чому?»
«На випадок, якщо апарат не зможе з нами стикуватися. Коли щось піде не так, моїм завданням стане вийти назовні і схопити його».
«Хіба не можна, щоб Гермес підлетів до нього ближче?»
«Ні за що», – сказав Бек. «Гермес велетенський. Він не придатен до дрібного маневрування».
«Але чому це мусиш бути саме ти?»
«Бо я спеціаліст з ПКД».
«Я думала, що ти лікар».
«Так і є», – сказав Бек. «Кожен має по кілька спеціальностей. Я лікар, біолог і спеціаліст з ПКД. Командир Льюіс також геолог. Йогансен – сисадмін і технік реактора. І так далі».
«А той красень Мартінес?» – спитала Емі. «Що він робить?»
«Пілотує АСМ і АПМ», – сказав Бек. «А ще він одружений, і в нього дитина, розпусна ти розлучниця».
«Гаразд. А Вотні, що він робив?»
«Він наш інженер і ботанік, і не говори про нього в минулому часі».
«Інженер? Як Скотті в зоряному шляху?»
«Приблизно», – сказав Бек. «Він усе лагодить».
«Закладаюся, це йому дуже згодилося там».
«А, не кажи».
Китайці облаштували кімнату для нарад, щоб американці могли в ній працювати. Тісне приміщення за мірками Цзюцюаня вважалося розкішним. Венкат працював над розподіленням бюджету, тож коли всередину війшов Мітч, він був радий відволіктися.
«Дивний вони народ, ці китайські ботани», – сказав Мітч, падаючи на стілець. «Але роблять хороші ракети».
«Добре», – сказав Венкат. «Що там з кріпленнями на апараті і носії?»
«Повністю сумісні», – сказав Мітч. «У ЛРР бездоганно дотрималися вказаних вимог. Сідаємо в рукавичка на руку».
«Може, тебе щось не влаштовує чи турбує?» – спитав Венкат.
«А як же? Мене турбує те, що я з'їв учора ввечері. Здається, там було чиєсь око».
«Я впевнений, що жодних очей там не було».
«Інженери приготували страву спеціально для мене», – сказав Мітч.
«Тоді там могло бути й око», – сказав Венкат. «Вони тебе ненавидять».
«Чому?»
«Бо ти хамло, Мітчу», – сказав Венкат. «Гаркаєш на всіх. Завжди».
«Твоя правда». «Але щойно Гермес прийме апарат, нехай вони хоч опудало моє спалять. Мені все одно».
«Помахай таткові», – сказала Мариса, махаючи Девідовою рукою перед камерою. «Помахай таткові».
«Він занадто малий, щоб розуміти, що відбувається», – сказав Мартінес.
«Подумай, як він хизуватиметься на гральному майданчику, коли підросте», – сказала вона. «Мій татко був на Марсі, а твій?»
«Так, це буде дуже круто», – погодився він.
Мариса продовжувала махати Девідовою рукою. Девіду ж здавалось набагато цікавіша інша рука, якою він активно колупався в носі.
«Значить, – сказав Мартінес, – ти сердишся?»
«Хіба видно?» – спитала Мариса. «Я намагалася приховати це».
«Ми з тобою разом з 15-річного віку. Я знаю, коли ти сердишся».
«Ти добровільно вирішив продовжити місію на 533 дні», – сказала вона. «Йолоп».
«О, – сказав Мартінес, – я так і подумав, що причина в цьому.
Коли ти повернешся, твій син вже в садок ходитиме і не матиме про тебе жодних спогадів».
«Знаю, – сказав Мартінес.
– Мені доведеться чекати ще 533 дні, щоб лягти з кимось у ліжко».
«Мені теж, – захищався він.
– Я увесь час хвилюватимуся за тебе, – додала вона.
«Так, – сказав він, – пробач».
Вона глибоко вдихнула.
«Ми це переживемо».
«Ми це переживемо», – погодився він. Ласкаво просимо на передачу «Життя» Марка Вотні. Сьогодні з нами керівник марсіянської програми Венкат Капур. Він говоритиме з Китаю через супутник. «Докторе Капур, дякую, що приєдналися до нас».
«Я радий бути з вами», – сказав Венкат.
«Отож, докторе Капур, розкажіть нам про Тайаншень. Навіщо запускати апарат з Китаю? Чому він не може злетіти зі Штатів?»
«Гермес не виходитиме на земну орбіту», – сказав Венкат. «Він лише пролітатиме повз нас на шляху до Марса. Його швидкість просто величезна. Нам потрібна ракета, спроможна не просто подолати силу земного тяжіння, а й зрівнятися з Гермесом у швидкості. Лише Тайаншень достатньо потужний, щоб зробити це».
«Розкажіть нам про сам апарат».
«Ми дуже квапилися», – сказав Венкат. «ВЛРР мали всього 30 днів, щоб його зібрати. Вони мусили зробити його якомога безпечнішим і ефективнішим. Загалом це оболонка, наповнена їжею та іншими припасами, обладнана звичайними маневровими двигунами для супутників. Оце і все».
«І цього достатньо, щоб долетіти до Гермеса?»
«До Гермеса його віднесе Тайаншень. Маневрові двигуни потрібні тільки для корекції курсу і стикування. А ще ВЛРР не мали часу на систему наведення, тож апаратом керуватиме людина-пілот».
«І хто цей пілот?» – спитала Кеті.
«Майор Рік Мартінес, пілот Ареса-3. Коли апарат наблизиться до Гермеса, він візьме керування на себе і заведе його до порту стикування».
«А що, як виникнуть якісь негаразди?»
«На Гермесі є спеціаліст з ПКД, доктор Кріс Бек. Він одягне скафандр і весь час буде напоготові. Якщо доведеться, він буквально схопить апарат руками і підтягне його до порту».
«Звучить якось ненауково», – засміялася Кеті.
«Хочете більше ненаукового?» – посміхнувся Венкат собі. «Якщо апарат не зможе пристикуватися, Бек розкриє його в космосі і перенесе припаси до шлюзу».
«Наче повернеться з ринку з повними торбами?» – спитала Кеті.
«Саме так», – відповів Венкат. «За нашими розрахунками, він зможе перенести все за 4 рази. Але це крайній випадок. Проблем зі стикуванням не передбачається».
«Здається, ви про все подбали», – посміхнулася Кеті.
«Ми мусимо дбати про все», – сказав Венкат. «Бо як вони не отримають ці припаси, ну, вони їм дуже потрібні».
«Дякуємо, що знайшли час відповісти на наші питання», – сказала Кеті. «Завжди приємно поговорити, Кеті».
Батько Йогансен крутився на стільці, не знаючи, що сказати. Замить він витяг з кишені хустинку і витер піт з лисіючої голови.
«А що, як ракета до вас не долетить?» – спитав він.
«Намагайся не думати про погане», – сказала Йогансен.
«Твоя мати так рознервувалася, що не змогла прийти».
«Вибачте», – пробурмотіла Йогансен, опустивши очі.
«Вона не їсть, вона не спить і весь час недобре почувається. Мені не набагато краще. Як вони можуть примушувати тебе до такого?»
«Мене не примушували, тату. Я зголосилась добровільно».
«Як ти могла зробити таке своїй матері?» – добивався він.
«Вибач», – бурмотіла Йогансен. «Вотні мій товариш, я не можу залишити його помирати».
Він зітхнув. «Якби ж то ми виховали в тобі більше егоїзму». Вона тихо захихотіла.
«Як я взагалі потрапив до такого становища? Я керівник регіонального відділу з продажу на паперовій фабриці. Чому моя донька в космосі?»
Йогансен знизала плечима.
«Ти завжди й тяглася до науки», – сказав він. «Це було прекрасно. Відмінниця. Зналася з ботаністими хлопцями, занадто боязкими, щоб щось утнути. Жодних тобі вибриків. Кожен батько мріє про таку доньку».
«Дякую, тату, я...»
«Але тоді ти сіла на велетенську бомбу, яка зажбурнула тебе на Марс. Я кажу буквально».
«Якщо точно виправила вона, то ракета лише вивела нас на орбіту, а на Марс нас доправили ядерні іонні двигуни».
«О, це набагато краще».
«Тату, зі мною нічого поганого не станеться. Скажи це мамі».
«А хіба воно допоможе?» – сказав він. «Поки ти повернешся, вона в сотню вузлів зав'яжеться».
«Знаю», – сказала Йогансен, – «але…»
«Що? Але що?»
«Я не помру, справді. Навіть якщо все піде шкереберть».
«Що ти таке говориш?»
Йогансен наморщила чоло.
«Просто скажи мамі, що я не помру».
«Як? Я не розумію».
«Я не хочу розповідати, як», – сказала Йогансен. «Слухай», – сказав він, нахилившись до камери. «Я завжди поважав твої таємниці і твою незалежність. Я ніколи не пхав носа у твоє особисте життя, ніколи не намагався тебе контролювати. Тут я був зразковим, правда?»
«Так».
«То дозволь мені рознюхати, що тут не так, і я обіцяю й надалі не втручатися в твої справи, скільки мого віку. Що ти не договорюєш?»
Вона замовкла на кілька секунд.
«Вони мають план».
«Хто?»
«План є завжди», – сказала вона. «Вони продумують усе наперед».
«Що то за план?»
«Вони обрали мене, щоб я вижила. Я наймолодша. Я маю необхідні навички, щоб дістатися назад живою. Я найменша, тож потребую найменше їжі».
«А що буде, як припаси не долетять, Бет?» – спитав її батько.
«Помруть усі, окрім мене», – сказала вона. «Вони усі вип'ють по пігулці. Зроблять це одразу, щоб не переводити їжу. Командир Льюї собрали мене, щоб я вижила. Сказали мені про це вчора. Не думаю, що в НАСА про це знають».
«І припасів тобі вистачить, щоб повернутися на Землю?»
«Ні», – сказала вона. «Ми маємо харчів на один місяць для 6 людей. Я залишусь одна, тож мені вистачить їх на 6 місяців. Зменшивши порції, я зможу розтягнути їх до 9, але на повернення корабель витратить 17.
«То як же ти виживеш?»
«Припаси будуть не єдиним джерелом їжі», – сказала вона.
Його очі розкрилися ширше.
«О, Боже мій! Просто скажи мамі, що припасів вистачить, гаразд?»
Американські і китайські інженери разом раділи і кричали в центрі управління в Цзюцюані. Головний екран показував, як конденсаційний слід Таяншеня прошивав холодне небо над пустелею Гобі. Корабель зник з неозброєних очей і помчав далі на орбіту. Глушливе ревіння стихло до гуркоту грому.
«Бездоганний запуск», – вигукнув Венкат.
«Звичайно», – сказав Джу Тао.
«Ви, хлопці, справді нас виручили», – сказав Венкат. «І ми дуже вдячні».
«Природно».
«І ви отримали місце на Аресі-5. Усі виграли?»
Венкат скоса подивився на Джу Тао.
«Щось ви не дуже щасливі».
«Я 4 роки працював над Таяншенем», – сказав він. «Як і сила селена інших дослідників, науковців та інженерів. Усі вкладали душу в будівництво, поки я вів нескінченну політичну битву за фінансування. Нарешті ми створили прекрасний апарат. Найбільший, найміцніший непілотований апарат за всю історію. А тепер він лежить на складі і ніколи не злетить. Державна рада не виділить коштів на ще один такий носій». Він повернувся до Венката. «Ми могли внести фундаментальний внесок в наукові дослідження. А тепер це просто доставка харчів. Ми пошлемо китайського тайконавта на Марс, але хіба він привезе звідти якісь наукові результати, яких не змогли б привезти інші астронавти? Ця операція – суцільна втрата для знання людства».
Ну, обережно сказав Венкат, зате це суцільний виграш для Марка Вотні. Сказав Джу Тао.
Відстань 61 метр, швидкість 2,3 метра на секунду, сказала Йогансен.
Жодних проблем, сказав Мартінес, прикипівши очима до екранів.
Один показував зображення з камери порту стикування А, інший – безперервний потік даних телеметрії апарата. Льюіс плавала позаду крісел Йогансен і Мартінеза. По радіо долинув голос Бека.
«Є візуальний контакт».
Повністю одягнений він стояв у шлюзі номер 3 в магнітних черевиках з відкритим зовнішнім люком. Незграбний маневровий ранець на його спині дозволив би йому вільно пересуватися в космосі, якби виникла потреба. Страхова линва була намотана на кутушку на стіні шлюзу.
«Фогелю», – сказала Льюіс у мікрофон, – «ти на місці?»
Фогель стояв у ще герметичному шлюзі номер 2, теж у скафандрі, але без шолома.
«Я на місці й готовий», – відповів він.
Він мав вийти назовні, якби довелося рятувати Бека.
«Гаразд, Мартінезе», – сказала Льюіс. «Заводь».
«Так точно, командир».
«Відстань 43 метри, швидкість 2,3 метра на секунду», – повідомляла Йогансен.
«Усі показники в нормі», – доповів Мартінес.
«Апарат трохи обертається», – сказала Йогансен. «Відносна швидкість 0,05 обертів на секунду».
«Поки менше 0,3, нічого страшного», – сказав Мартінес. «Система захоплення впорається з цим».
«Апарат повністю в межах досяжності вручну», – повідомив Бек.
«Прийнято», – сказала Льюіс.
«Відстань 22 метри, швидкість 2,3 метра на секунду», – сказала Йогансен. «Кут нормальний».
«Трохи його пригальмую», – сказав Мартінес і дав команду апарату.
«Швидкість 1,8, 1,3», – повідомляла Йогансен.
«0,9.
Зупинилася на 0,9 метра на секунду».
«Відстань?» – спитав Мартінес.
«12 метрів», – відповіла Йогансен. «Швидкість тримається на 0,9 метра на секунду».
«Кут?» «Підходить».
«Тоді починаємо автоматичне захоплення», – сказав Мартінес. «Іди до татка».
Апарат помалу підлетів до порту стикування. Його стріла для захоплення, довгий трикутний металевий прут, увійшла в лійку порту, ковзнувши її стінкою. Щойно вона досягла затягувального механізму, автоматична система затиснула стрілу і потягла її всередину, одночасно повертаючи і вирівнюючи апарат відносно порту. Кілька разів почулася луна від гучного брязкання, після чого комп'ютер доповів про успішне захоплення.
«Стикування завершено», – сказав Мартінес.
«Тримається міцно», – сказала Йогансен.
«Беку», – сказала Льюіс, – «тобі виходити не доведеться».
«Зрозумів, командире», – сказав Бек. «Закриваю шлюз».
«Фогелю, повертайся всередину», – наказала вона.
«Прийнято, командире», – відгукнувся він.
«Тиск у шлюзі 100%, – доповів Бек. «Повертаюся всередину».
«Зайшов».
«Теж зайшов», – сказав Фогель.
Льюіс натиснула кнопку.
«Дзюцюань, стикування з апаратом завершено. Без ускладнень».
З динаміків почувся голос Мітча.
«Радий чути, Гермес. Повідомте про стан усіх припасів, коли перенесете їх на борт і оглянете».
«Зрозуміли, Дзюцюань», – сказала Льюіс. Вона зняла навушники і повернулася до Мартінеза з Йогансен.
«Розвантажте апарат і поскладайте припаси. Я допоможу Беку і Фогелю зняти скафандри».
Мартінез і Йогансен попливли проходом до порту стикування А.
«Ну, – сказав він, – кого б ти з'їла першим?»
Вона кинула на нього лютий погляд.
«Просто я думаю, що смакував би найбільше», – продовжував він, напруживши зігнуту руку.
«Поглянь, суцільні міцні м'язи».
«Це не смішно».
«Вирощений в екологічно чистому середовищі, годований довірною кукурудзою». Вона похитала головою і рвонула проходом вперед.
«Та чого ти? Я думав, тобі подобається мексиканська кухня».
«Я тебе не слухаю», – гукнула вона у відповідь.